Šī lieta ir neierasta, viņa ir sarežģīta, viņai ir ļoti daudz dažādi sektori, kas ir jārisinā līdz tiesiešanas gaitā. Man šķiet, ka arī tiesa nebija gatava, kad tā aizstāvības pozīcija būs tik ļoti aktīva. Jā, nu, diemžēl, jā, par lieciniekiem mēs gribējām vairākus lieciniekus, viņi jau bija sarunāti. Pat viens liecinieks bija arī no ārzemēm ieradies, bet, nu, tā kā tā ir izdošanas lieta, viņi vienkārši neņem pretī, teiksim, tā šos lieciniekus, tāpēc, kad viņi uzskata, ka pēc būtības liecinieks nevarētu izklāstīt tādus apstākļus, kas varētu būt tiešā veidā saistāmi ar izdošanu. Mēs to jautājumu skatām nedaudz plašāk, jo uzskatām, ka tā nav, nu, teiksim, tā izdošana saistīta arī ar dažādiem citiem aspektiem, tā skaitā ar to, ka tā lieta Latvijā bija politizēta, un ir arī attiecīgas starptautiskās normas, kas norāda uz to, ka, ja viņas bijušas ir politizētas, šīs lietas tad var arī personu neizdot.